gaurkoan esan bezala taun irratiko kideak izango ditu. Eta haiek egon dira ezketan jan nire Arantzaberekin eta ba ostiralean argitaratutako esan ezinen lan berria aurkeztu du eta bueno, horretaz egon dira haiek.
Kontuak eta kontuak ez direnak bilatzen ditugu guk hemen. Baina kantuek zure goiza esnatzeko behar duzun onena ekartzen dizute. Ataun irratian, nahikoa da.
Eta musika kontuekin jarraituko dugu datozen minutuetan ere entzule, izan ere, bueno, badakizue gure sare sozialetako jarraitzaile izan, edota saioa lehen ordutik jarraitzen aldi baldin bazara, ba ondo baino beto jakingo zenuen gonbidatu baten bisita paregabea jasotzeko tangarela gaur goizean. Eta ez da edozen gonbidatu gainera, gure Gorka Santesteban lankideak esango luken moduan luxuzko gonbidatua dela esatera usartzen naiz egiten duen lana paregabea delako bene-benetan. Ataun Irratiko estudioko mikroen aurrean dugu gaurko honetan, Janire Arantzabe esan ezin proiektua esku artean duela. Kaixo Janire, egunon.
Opa, unon.
Zer moduz?
Ondo gustu da meniotatik.
Ez da gutxi. Guere bai, egi esan behar da. Menetan gaurkoan zure bisita hemen jasotzea plazer hutsa dela Janire. Ez da urte bete esango dugu gainera gurean izan zintugunetik eta ze gustora hartu dugun berriro ere zure bisita. Menetan esan beharrean gaude. Lehen bisita hartan, gertuagotik ezagutu zintugun eta ez dizugu begiak kendu ordutik, baina oraingo honetan ordea berrikuntza batekin etorri zara. Atzo bertan ostirala eman baitzen duen ezagutzera zure lehendabiziko lan luzea, zure lehen EPEA, hain zuzen ere aireratzen izenarekin. Kondeguzu asteko eta behin janire zer topatuko dugun bertan.
Ba, bueno, nik uste tituluak behar esaten duen bezala topatuko duzuela aireratze bat. Eta bereziki beldurretatik abiatzen da aireratze bat. Nik uste entzulek, egidea badala disko bat eta badiala bestik sentsibilitate handikok eta alde bertatik ba, bueltasko mamartza izkiela eta igual ez diela denantzako edo entzule guztintzako abestik. Mm-hmm. Baina badaude bereziki beldur asko eta nik uste entzuleko hori nabarituko dola.
Mm-hmm. Lan hau kaleratu aurretik eta hobeto esan da grabatzen hasi zinen aurretik pentsatzen dut crowdfunding kanpaina bat jarri izan nahi izan zenuen martxan eta nik uste balorazio positiboa egingo zenukela honen inguruan, ez da?
Bai, guztiz. Egidea momentu hortan disko bat ateatzeko, bide honi eutxi barri izan niola, ze momentu hartan panorama oso gaizki zeon. Eta, bideoi hartzea erabaki nuen, eta egia esan, bildur pixkatekin ebai, ze normalen, bain ezagunetzeanen olako gauzak komplikatu diez, baino bereziki oso harrituta euki genuen babesakin, eta jo oso pozik.
Zazpi kantuz osaturiko lan honetan denetako kantuak topa genitzake, diskoa goitik bera entzutea besterik ez dago, eta ala egiten duena gainera ez dainolako handamutuko. Joan zen asteko ostiralean eman zenuen ezagutzera, inork entzuten ez gintuenean kantua, bideoklipa eta guzti interneteko plataformetan, eta ordutik eta unierratian jada behin eta berri zentzuten jarraitzen dugula esango dugu kantu hori. Lanaren letrari erreparatzea besterik ere ez dugu, baina zer du berez izuretzat aurrera penkantu horrek Janire?
Bueno, nik uste, esan gaitu gauzat, estudioan entzuten eginen abesti hori eta grabatzen eginen, sentitu nun oso filina hundia abesti horrekin eta momentu hortan erabaki nun, hau izango zala aurrera pena abesti edo. Eta bestetik nik uste bizitzen nahi gehan garaiekin ebai oso ondoen kajatzen dola. Ze bueno, oso komplikatua da mundu hontan entzune izatea, baina nik uste aldi beren abestiko baino gehiago azpimarratzen dola, bakardade hortan edo iten dan lanan garrantzi hori, eta nik uste, disko hau badala pixkatorren adibide, eta horregatik nik uste simbolismo horrekin jokauta ere abestio jaukeratu izana, garrantzia hundi hartzen dola baita.
Orokorki beraz esango zenuke, grabaketa hauek ere nik pentsatzen dut bereziak izango zirela zuretzat, prozesua ez da egia esango dugu bat ere erraza izaten askotan, baina labur bildu nahi izan duzu beraz pixka bat azken urte honetako egoera hau.
Bai, nik uste bai, eta nuke esango baita bakarrikan pandemia garaian bizi dugu, no? Izik, eta nik uste pandemia gabe ere askotan oso komplikatu dela entzuna izatea, eta segun eta ze... Bueno, segun eta zeintzean nik uste bandik eta komplikatu gu, eta nik uste hori ez dela bat ere bidezkoa. Eta, bueno, nire privilegio egoera hori baita aztu gabe, baina, bueno, nik uste ba, garantitxu dela baita.
Irakurri dugu eta joan zen elkarrizketan ere hala kontatu zen igun, 2019ko udan eman zen ituela zure lehen pausoak musika mundu honetan. Zer nolako ibilbidea izan da ordutik gaur egun artea?
Ba, bueno, egizan, ibilbidea... Nahiko gora beratxu eta nahiko komplikatu, ze hasierak beti diezaiek eta pandemia baten erdi, ma bueno, hendikan dena gaio komplikatu da. Baina, bueno, egia baita ikaskuntza prozesu oso potente izan dela. Eta, bueno, musika aldetik edo sormen aldetik nik uste oso ibilbide oparoa izan dela, eta horren nahi bidela dizka hau, bai egia da, kontzertu aldetikan ez dela ino paroa izan, eta, bueno, pena hori badauketela, baina, bueno, gauza asko ez da ez daude gure esku, eta nik uste, bueno, erru hori edo nere buru jartzea ez dela justua, eta bueno, ba, bain badiru di gauzako betzen nahi diela, eta espero ezagun, ba, bueno, poliki-poliki astea kontzertuk ematen, eta bueno, abesti hauek entzulei abesten.
Askotan gure buruan ere modu batera irudikatzen ditugu gauzak, modu batera amesten ditugu, baina esango zenuke, zuk zure buruan amestu duzun bezala atera dela lehen dabiztiko lanaia nire.
Ez dakit amestu zenik bai nere burui esan nion disko batera baino lehen, ez nintula espektatiba asko jarri behar, zen ikuste oso toksikoa izan daikela eta liberen nire buruntzako ez dela justoa. Ze disko bat atzatzen ez zunen, disko hartan eragin dezaketen mia faktore dare, eta faktore egitako asko ez daude zure esku. Eta nik uste horren nire buru esan niola espektatiba gabe atera behar nola disko hau, eta bereziki nire esku zion guzti egin detelako. Eta bereziki horrekin harro, eta disko atera baino lehen nia oso pozik nuen abestikin, eta nik uste hori badala oso garrantzitsu gero, ba, bueno, babesa eta entzulek emandako fituaka garrantzitsu da, baina, bueno, beti gustatuko zaio batzu eta beste batzu ez. Orduan, alde hortatik lasai eta disfrutatzeko espektatiba horiekin.
2020ko abenduan, Bartzelonako Turonet estudioan, ez dakit ondo esan dudan, baina bueno.
Bai.
Grabatu zen ituen lan honetan bertan topa genitzaken zazpi kantuak. Irakurri dudanez, konpainia txarren ez zinen egon janire, baina konta eguzu nolakoa izan zen grabaketa prozesu hau.
Ba, beste baino bai oso komplikatu, alde batetikan atzeratu inbar izan genulako grabaketa egun hauek. Eta bueno, alde hartatik ama bueno, nahiko kaos izan zan, bueno, ibilbide guztia bezala egizan. Eta bueno, baino behin junda, nik uste izan ziela, eta bida 21 urte ditutela. 21 urte hauetan bizi izan dituten egun intensonak edo zorion txunak esango nuke. Eta ezak, nik uste lehenengo aldiko baita asko markatzen zaitula, egia da lehenengo bia besti horiek hemen zestoan grabatu genitula Gaztaino estudiotan, eta hor jo oso guztua nintzen dinautekin, eta baina gero egidea disko osoa grabatzeko, ba, bueno, azkenen lau egun diela, lau egun jarraian, abesti hoiei buelta asko ematen, eta oso guztua, eta bereziki pozik, ze, bueno, estudio osatu baino lehen beti duzu zelantzak, eta kontun hartutan nire lehenengo komposizioak ziela, ba, bueno, beti daukezu zelantza horiek. Eta gero behin estudioan girela eta ikusten junginela nola abestu horiek formartzen zuten, izan zen oso momentu magikoa eta bueno, ba, betiako nire barru nire mango dituten momentuk eta oso momentu berezik egia esan.
Elkarrizketa prestatzerako garaian ere, bueno, informazioa txoko guztietatik ateratzen dugu guk, baina badira esango nuke ere jakiten ez ditugun datuak edo gauzak. Eta alakoak ere galdetu neko nizkizuke janire, esaterako kantoi dagokienez letrak zuk zeuk idatzi dituzu?
Bai, bai.
Zertan oinarritzen zara, lanketa uburutzerako garaian?
Ba, nik uste segun dela baita momentu ez, eta justo momentu hontan harrapatu ziten, nik uste izan zala pixkat, bizi izan nun prozesu baten amaieran, eta sentitu nun beharri, ba, bueno, prozesu inola bait itzauetan islatzeko, eta nik uste, ba, momentu hontan, kasu hontan, nire buru idatzi diot. Eta, bueno, ez dakit, nik uste balio izan ditela nire buru ezagutzeko eta ereziki nire buru onartzeko. Eta kasu honetan, ba, bueno, nire gertakizunetan oinarritu naiz, ezakit, mendigan aurrera igual beste zerbait idatziko, eta nik uste idazten deten garaien pentsatzen detela benetan zer merezidon idatzia izatea. Mm-hmm. Eta nik uste, ba, bueno, intuizio horri segika idazten detela.
Mm-hmm. Kantu bakoitzaren izena ere pentsatzen dut zuk zeukera bakiko duzula, ala pentsatzen dut, erraza da hori edo askotan buelta bat baino gehiago eman behar zaio buruari kantu bakoitzari izen bat jartzerako garaian.
Nik uste dela segun baita, beste batzutan igual oso argi daukezu, eta beste batzutan igual ez, nire kasun, abesti hobetan izango nuke nahiko erresa izan zaitela, baten bai eukin itun zalantzak, baina bestela justo diskontan izango nuke nahiko erres indeten zerbait izan dela, hasi que bueno, albertatik anau, jomen dikana horrega, ez dakit, burren gondortzen ezaren kontatuko izut.
Hori da. Elgarrizketatzen zaituzte dan musikari guztiei ere galdera bera egiten dizu eta askotan, eta zai egiten bazaizue ere, iristen zarete normalean mintzat erantzun bat ematera. Epe honetako zure kanturik kutxunen aukeratzeko eskatuko banizu ian ire?
Ostra, jo, bida, bain, bueno, disko atea etenetikan indizkaten elkarrizketa gutxitan, galdetu izan diatela eta esan dut, jo, ezakit, txegaina, ez di ez da besti asko, eta nik uste horre baita, bueno, ematen diola indarroia besti bakoitzai, eta esan nula ez, abesti bakoitzak suposatzen dola pieza klabe moduko bat eta ego moduko bat aireratzen tan, eta denukela jakingo bat edo beste aukeratzen, baino, igual, bai lehenengo komposiziok izan da, bai dauketela oso harreman politia abesti honekin dala berri zu abestie, eta nik uste, ba, bueno, abestik iten zoazen einen, bai grabaketa kasi baino lehen maketa moduko batzuk ite dituzu, ba, bueno, basen moduko bat eukitzeko. Eta nolabait, hau izan zen lehenengo abesti hola bukatuta eukin nula, eta joder, entzuten nun esaten nun, ostia. Ez? Eta bereziki harrotasun puntu ide haunikin dut.
Bai.
Eta bai, nik uste igual berri zua abesti izango zala. Bai. Komposizio aldetik behidatuta. Bereziki sentitu nulako momentu hortan, ba, musikarien naiz. Ze askotan, hasieran eukitzen ez beti zalan, zai, bueno, asizea, baina zure burui musikari deitzeare bai, baina nik uste momentu hartan pixkat argi goletu zaitela eta horregatik anu igual labestu dekoratuko nuke.
Aurretik egon gara ere hitz egiten, inork entzuten ez gaituenean lanaren inguruan, baina bideoklipari ere erreparatu nahiko nioke, irudi zoragarriek egia esan behar da osatzen dutela honako lan hau eta benetan lan bikaina dagoela eginda behar. Aipatu dugu janire, aipatuko dugu harri iraetak zuzen duela bideoklip hau eta erabate eskertuta gertu zara gainera egin duela naz.
Bai, jo, gainea, harri, bueno, esan ezineko bateri joleare izango da, eta, bueno, proiektue aurkeztu nioen, eta beako baiezko esan zitenen momentu hortatik handia, bere kompromesu eta bere lana proiektu honekiko izan da kristona, eta esan oso eskertuta nau, eta mendik anbezarka dialiko iot. Eta, bueno, gainea, lehenengo aldi esan bideoklip bat iten genula, eta, bueno, da zerbe komplikatu, eta gainea, beste baina aipatuko egoera hontan oso komplikatu izan txala. Ze justo perimetralki itxita gauden, eta hoi, ibar izan genuen, ba, bueno, egun konkretu batzutan, eta egun hoietan bai ala bai. Eta nik uste beak oso ondo jakin dola abestin trasfondo irudikatzen, eta pixkat hortan bai lagundu ditela, ze bueno, nire da bai musikaria naizela, baina gero, bueno, abesti bat irudita bihurtzea da oso komplikatue, eta alde bertan, ba, bueno, bere begira bai oso garrantzitsua izan da, eta gizan, da kriston tipo langilea, eta uzten dola dena, bueno, komprometitzen bada zerbait itea uzten do dena hor, eta nik uste bideoklip hartan asko nabaritzen dela, eta bereziki oso tratu politia eman dio, eta oso eskertuta.
Bueno, ba, elkarrizketari ere berezitasun puntu bat emanaiko genioke guk, janire, eta amaitu horretik bakarrik etorri etzarela esango dugu. Gitarra alboan duzula sartu zara eta unirratiaren estudiora, eta bain ala eginda ba nola egingo diogu gukuko zure lan bat akustikoan entzuteari nola ba inolakoan ez noski. Diskoko aurrerapen kantu hori bera entzungo dugu datozen minutuetan oso osorik eta bueltan etorriko gara akustikoarekin. Ados janire.
Perfecto. Love you. ustera bili eta botaz nola bihurtu garen zuantzat jolaz itzak paper solte baten idatzita ere lerro hauetan ez du topatzen arnaxik ez.
Zurrezko kantua dago benetan esan behar da. Aurrera pena bakarrik entzun genuenean guk Janire txundituta geratu ginen. Eta begira, orain akustikoan ere, ez dakit nik esango nuke beste kutsua duela, ez da? Berezitasuna duela.
Bai, ez berdin, azkenen estudion, melodia asko sartzen die, instrumentu asko sartzen die, kantontan ikuste gaina bereziki, bai sintetizadorek eta bai gitarrak badutela presentzia hondie. Eta, gero akustikora eta gitarra batea claro. Moldatzea, ezberdina, baina nik uste, gainan ere hasiera eta ere gogorarazten dit, eta politxea.
Ba, besterik gabe, Janire, esan, plazer utxe izan dela gaurkoan zure bisita hemen gurean jasotzea, eta gertu-gertuti jarraituko dugu zure ibilbidea, diskoa, ekarri dugu zu estudiora, bertara ere, opari txukuna egin diguzu dotore askoa, eta oso gustura entzongo ditugu kantu bakoitza goiti beraino. Mi esker eta jarraitu horrela esen.
Mi esker zuei, plazer bat.
Ondo izan.
Erdi.
Agur.
Agur.
Isuri gabeko malkoetan gorbetako miaka historio miaka
Zebrabidean zaude.
Zebrabidean zaude.
Zebrabidean zaude.